Dámy a pánové, dobrý den, dobré odpoledne. Já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu české vlády Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
Také místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace pana Pavla Bělobrádka.
Dobrý den.
Ministra zahraničí pana Lubomíra Zaorálka.
Dobrý den.
A ministra dopravy pana Antonína Prachaře.
Dobrý den.
Poprosím jako prvního o slovo premiéra České republiky.
Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych vás informoval o tom, že zítra se uskuteční ve Skalici na území Slovenské republiky druhé historické společné jednání vlád České a Slovenské republiky. My zítra navážeme na tradici, která byla založena v roce 2012, kdy se společné jednání české a slovenské vlády odehrálo poprvé. V roce 2013 k takovému společnému setkání nedošlo, ačkoliv bylo tedy původně plánováno. A nyní v roce 2014 na základě mé dohody s panem premiérem Ficem, ke které došlo při příležitosti mé první oficiální návštěvy na Slovensku, se zítra sejdou společně vláda České a vláda Slovenské republiky k pracovnímu jednání. Chci zdůraznit, že to rozhodně nebude pouze společenská, formální nebo slavnostní událost, ale půjde o pracovní jednání se vším všudy. V rámci této schůzky se uskuteční bilaterální jednání mezi jednotlivými partnerskými ministry, delegacemi jednotlivých ministerstev. Pak bychom také bilancovali spolupráci v rámci společného zasedání. Zítra by také mělo být podepsáno memorandum o porozumění mezi ministerství obrany České republiky a Slovenské republiky a také protokol o spolupráci mezi rezorty zahraničních věcí České republiky a Slovenské republiky. Současně bude také vydáno společné prohlášení předsedů vlád České republiky a Slovenské republiky. Já si velmi vážím toho, že naše země mají takto nadstandardní vztahy, které nám umožňují velmi intenzivní vzájemnou pracovní komunikaci a já doufám, že to zítřejší jednání české a slovenské vlády přispěje mimo jiné k tomu, abychom byli schopni ještě lépe a účinněji koordinovat i své postoje v rámci důležitých mezinárodních organizací, kde jsme společně členy. Chci připomenout Evropskou unii a snahu koordinovat postoje nejenom se Slovenskem, ale v rámci celé Vyšehradské skupiny a samozřejmě chci také připomenout naši spolupráci v rámci Severoatlantické aliance. Čili tolik jenom avízo na zítřejší jednání, společné jednání české a slovenské vlády. Druhé téma, které bych chtěl zmínit a které by potom dále rozvinul pan ministr zahraničí Zaorálek, se týká důležitého kroku, který podnikáme v oblasti zahraniční politiky. Jak jistě víte, nová vláda se rozhodla provést některé změny i ve vztahu k našim partnerům. Realizujeme poměrně dynamickou změnu naší politiky vůči Evropské unii. Snažíme se vrátit do hlavního proudu evropské integrace. Posilujeme naši komunikaci nejenom s našimi sousedy, ale také s dalšími významnými členy Evropské unie. Já jsem se nedávno vrátil z Francie, kde jsem jednal nejen s francouzským prezidentem, ale také s předsedou vlády. Prostě snažíme se, aby naše země byla aktivní, aby naše země aktivně komunikovala. Říkám to proto, že jsme exportně orientovaná ekonomika. Jsme země, která závisí na vývozu našeho zboží a služeb a je strašně důležité, abychom byli schopni pro náš export a pro naše produkty zajišťovat další nové trhy a je potřeba se ohlížet také po rychle rostoucích ekonomikách. To, co bych chtěl dnes oznámit na tiskové konferenci, je fakt, že vláda dnes schválila důležitou zahraniční cestu. Je to cesta ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka do Číny. Na té cestě je zajímavý fakt, že se poprvé po 15 letech uskutečňuje oficiální cesta ministra zahraničí do Číny. Čína je určitě významný partner. Chci připomenout, že Evropská unie jako instituce, samozřejmě také jednotlivé členské země Evropské unie mají partnerství a strategické partnerství s Čínou. Chci připomenout Německo, Francii, Velkou Británii, které dlouhodobě věnují velkou pozornost tomu, aby s Čínou rozvíjeli intenzivní vztahy. A já si myslím, že není žádný důvod pro to, aby Česká republika této možnosti nevyužila a já jsem rád, že cesta pana ministra zahraničí otevírá podle mého názoru novou etapu vztahu a partnerství mezi Českou republikou a Čínou. Pokud chceme mít politické a ekonomické vztahy partnerství s Čínou na stejné úrovni, podobně jako další země Evropské unie, které ty vztahy dnes mají mnohem lepší, než je má bohužel Česká republika. Chceme také vycházet z principu společné evropské politiky vůči Číně. Tato společná evropská politika vůči Číně mimo jiné zahrnuje akceptování politiky jedné Číny, otázky neoddělitelnosti Tibetu a podle charty OSN princip neměšování se do vnitřních záležitostí Číny. A také platí, že jestliže jako Česká republika dlouhodobě respektujeme územní celistvost Číny, logicky nemůžeme uznávat tibetskou exilovou vládu. Dnes česká vláda schválila cestu pana ministra zahraničí Zaorálka do Číny. Chtěl bych vyjádřit naději, že v krátké době budou naše oficiální kontakty na nejvyšší úrovni s Čínou pokračovat, že se uskuteční další cesty členů české vlády do Čínské republiky, že bude snad možné uskutečnit také oficiální návštěvu prezidenta republiky v Číně a že bychom v krátkém čase mohli dohnat ono zpoždění a určitý handicap, který jsme v rámci Evropské unie jako Česká republika měli, prostě proto, že z hlediska intenzity vztahu s Čínou nám v těch minulých letech do značné míry ujel vlak a já si myslím, že je dobře, že česká vláda aktivně teď využívá možnosti k tomu, aby se vztahy s Čínskou republikou posílily. Děkuji.
Děkuji, poprosím o slovo místopředsedu vlády, pana Pavla Bělobrádka.
Dobré odpoledne. Já bych se vrátil k bodu 3, který dneska projednávala vláda, a to se týkalo návrhu poslanců sociální demokracie ke změně zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Vláda projednávala tento poslanecký návrh s tím, že zaznělo několik zásadních výhrad. Ta první byla vůbec k mechanismu. My jsme se už několikrát dohadovali a v podstatě i na poslední koaliční radě bylo projednáváno to, abychom se nepřekvapovali poslaneckými iniciativami z řad poslanců koaličních stran. Tato výtka tam jasně zazněla. Tyto věci by měly být příště projednávány buď mezi předsedy poslaneckých klubů, popřípadě by měly být projednávány i ve formátu koaliční rady, popřípadě předsedů stran koaličních. Dále zazněly i výhrady, byly různé právní názory, z nichž jeden jaksi hovořil o protiústavnosti takovéhoto zákona. Nakonec vláda zaujala neutrální stanovisko. My jsme tam jasně řekli, že naše obava jaksi spočívá v tom, aby se nestala tato drobná novela, která souvisí s prodloužením lhůty na vydávání majetku, aby se nestala záminkou pro otevření a další změny zákona.
Děkuji, poprosím o slovo ministra zahraničí, pana Lubomíra Zaorálka.
Děkuji, také ještě jednou přeji příjemné odpoledne a dovolte, abych možná jenom navázal na to, co tady bylo řečeno premiérem. Já si také myslím, že ta cesta je v něčem přelomová. Jak bylo řečeno po těch 15 letech, co byl naposledy ministr zahraničí v Číně, je to poprvé, že se bude konat něco podobného. Ty vztahy byly opravdu zmražené pro Českou republiku na úrovni ministrů, na nejvyšší úrovni vlastně de facto neexistoval ten normální pohyb a normální intenzivní politické kontakty, takže to je něco, co v této chvíli bychom chtěli prolomit, takže nejde jenom o tu jednu cestu do Číny, ale ona by spíš měla otevřít prostor k těm normálním politickým vztahům a k dalším cestám i na těch ještě vyšších úrovních, na úrovni premiéra a prezidenta České republiky, takže tady jde o jako kdyby novou etapu. Já si myslím, že to je velmi důležité proto, protože Čína dnes je země, o které se říká podle prognóz, že během 15 let se stane zemí s největším produktem na světě. Je to země, která má 1,3 miliardy obyvatel a evidentně země, která v této chvíli je nesmírně významným partnerem také pro takové země, jako jsou Spojené státy, Německo, Francie, Británie. Tady všude vlastně můžeme si porovnat, jak to vypadá s česko-čínskými vztahy a nějaké úrovni jsou tyto vztahy těch dalších zemí. Myslím, že tady jsme opravdu na tom nebyli dobře. A ta cesta není výsledek nějaké krátké přípravy, ale je to vlastně dlouhodobá práce, která je zatím. I v době, kdy jsme byli v opozici, tak jsme se snažili pěstovat vztahy s Čínskou republikou. A nedělali jsme to jako opoziční politici, my jsme se dokonce i pomáhali tu změnu a ten průlom uspíšit. Pomáhali jsme v tom vládě Petra Nečase, stejně jako vládě Jiřího Rusnoka. Tady jsme skutečně kooperovali a koordinovali svoje kroky, protože jsme to chápali jako zájem České republiky. No a já jsem rád, že nakonec jsme se dobrali s čínskou stranou do na takovou úroveň, že ta cesta se může konat a že ten krok k normalizaci česko-čínských vztahů může být, můžeme vykročit, vlastně můžeme ten proces zahájit. To, co nás nesmírně zajímá, je teď, kromě těch oblastí, kde podobně určitá spolupráce existovala, ať to byla spolupráce na úrovni regionu, v kultuře, zdravotnictví, tak my bychom chtěli se obrátit k tomu, na čem České republice záleží enormně v současné době. To jsou například investice do České republiky, vzájemné investice a podpora našeho exportu. My máme zájem o právě takové oblasti, jako je i letecký průmysl, rozvoj civilního letectví, energetika, zemědělství, můžeme spolupracovat v oblasti spolupráce ve vědě, v technologiích. Tady všude dneska Čína už nabízí pro nás zajímavé možnosti. Ale ještě jednou zdůrazněji jsou pro nás zajímavé také čínské investice, které podle mě budou tématem už i těch mých prvních jednání. Já se setkám nejenom s ministrem zahraničí, což bude samozřejmě klíčová schůzka. Měl bych se setkat také s místopředsedou vlády, s představiteli ministerstva obchodu, zahraničního obchodu, s představiteli čínské centrály cestovního ruchu. Protože samozřejmě cestovní ruch, to je zase další pozoruhodná významná oblast, především dnes pro Českou republiku také, protože ten počet čínských turistů neustále roste. My bychom stáli o tom mluvit o přímém vytvoření přímého leteckého spojení, na čem už v této chvíli pracujeme. Víme, že čínská strana uvažuje o tom v České republice vytvořit moderní technologický park. Takže to jsou už témata, která nejsou nová, o kterých už mluvíme s čínskými partnery další dobu, takže ta cesta je připravená i z hlediska témat, o kterých se budeme bavit a která vlastně už dnes víceméně známe. Budeme se snažit učinit kroky k tomu, aby se tyto naše představy přiblížily v co nejkratší době realitě. Proto si také myslím, že po této mé cestě budou zřejmě následovat cesty dalších ministrů a budeme se snažit nestratit to tempo, které podle mě doufám, do kterého bychom se chtěli dostat. Takže to je, proč si také myslím jako pan premiér, že ta cesta, doufám, bude průlomová a že to otevře České republice možnosti v tom, co nás dnes nesmírně zajímá. Úkolem vlády je nastartovat ekonomiku, postarat se pomoci investicím do České republiky a vytvářet například pracovní místa. Tady všude si myslím, že Čína může být pro nás významným partnerem a významným pomocníkem. Takže Čína, nejsme jediní, kdo se dnes o Čínu zajímají, těch zájemců dneska je velké množství, konkurence je tady už docela velká. Připomínám, že také americký prezident míří do Asie, takže tady toto otevření české politiky je podobně něco, co bylo nutností a já si myslím, že já jsem rád, že mohu u toho být. Děkuji.
Děkuji a poprosím o slovo ministra dopravy pana Prachaře.
Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych chtěl navázat na slova ministra zahraničí ohledně úkolů vlády, které jsou stanoveny, které jsou naprosto jasné a měly by pomoci hospodářskému růstu. Chtěl bych informovat veřejnost, že vláda dnes schválila novelu zákona 416 z roku 2009 sbírky, která je účinná od 1. ledna 2013 a měla řešit oblast zrychlení výstavby dopravní infrastruktury. V podstatě vyřešila jednu záležitost a to bylo zabráním jakýmkoliv spekulacím v oblasti nákupu pozemků, kdy z orné půdy, kterou někdo spekulativně nakoupil, následně prodával státu za stavební pozemky. Takže toto zákon 416 vyřešil. Nicméně na druhou stranu paradoxně zpomalil výstavbu dopravní infrastruktury, protože pozemky se prodávaly za cenu podle bonity a zejména pozemky, které měly charakter zemědělské nebo lesnické půdy, tak se dostali díky cenám v České republice do pásma, kde vlastníci neměli absolutně žádný zájem tyto pozemky pro výstavbu infrastruktury prodávat. Přestože zákonu byl bonus 100%, tak i tak jsme se bavili o cenách v rozmezí, včetně bonusu v rozmezí 20 až 40 Kč za metr čtvereční a za tyto ceny nebylo možné tyto pozemky od soukromých vlastníků vykoupit. Paradoxně jsme se tak dostávali do situace několika set vyvlastňovacích řízení, zejména na plánované dostavbě silnice R35, kde takovýchto vyvlastňovacích řízení je skutečně několik stovek. Že ministerstvo dopravy připravilo rychlou novelu, která se týká skutečně jenom zemědělské a lesnické půdy a stanovilo násobky obvyklých cen, za které je možné investorské organizace tyto pozemky vykupovat. To rozpětí je dáno 8násobkem původní ceny, s tím, že je možné jít až na 16násobek za předpokladu souhlasu ministra dopravy, znamená v rozmezí 8 až 16násobek pouze se souhlasem ministra dopravy. Jsou naprosto jasně stanovené mantinely z hlediska na čas uzavření smlouvy a prodej těchto pozemků, které jsou v podstatě metodickým pokynem ministra dopravy, jak mají investorské organizace naprosto transparentně postupovat při uzavírání výkupních smluv. Tato novelu považuji za velmi důležitou, protože v současné chvíli nám pravděpodobně dokáže odblokovat výkupy pozemků a posunout tak administrativní řízení, zejména schvalování územní trasy, územního rozhodnutí. Dále, abychom dokončili to, co si vláda dala do svých priorit, to znamená dokončení dopravní infrastruktury a napojení České republiky jako středoevropské země na síť silnic transevropských. Takže já bych chtěl opravdu poděkovat koaliční vládě, že po rozsáhlé diskuzi tento návrh ministerstvo dopravy schválila a věřím, že jsme se tak posunuli dál, jak pomoci hospodářskému růstu.
Děkuji, dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy. Poprosím Česká televize.
Dobrý den, Daniel Stach, Česká televize. Pane premiére, pane vicepremiére, zajímalo by mě vaše bližší postoje, které se týkají toho návrhu spojeného s církevními restitucemi, respektive s tím návrhem na prodloužení možnosti po delší dobu posuzovat konkrétní žádosti. Vláda se k tomu tady nepostavila ani pro, ani proti. Jak se k tomu postavíte, jakožto dva představitelé dvou koaličních stran v poslanecké sněmovně? Pane premiére, věříte, že tento návrh vašich poslanců skutečně projde? Jak budou hlasovat lidovci? A pane ministře, vás poprosím, jakožto zástupce hnutí ANO, jak se k tomu postavíte vy jako hnutí ANO, jakožto třetí koaliční partner? A na pana ministra zahraničí, vy jste hovořil o tom, že Čína tady uvažuje v České republice o stavbě technologického centra. Kdy, v jaké hodnotě a kdy by mohlo být postaveno? Děkuji všem.
Já bych tedy začal k té novele, poslanecké novele, kterou jsme dnes posuzovali a vláda k ní vyjádřila neutrální stanovisko. Musím říci, že cílem této novely je dosáhnout toho, aby se prodloužila lhůta pro vydávání majetku ze strany státu církvím. My navazujeme na informace, které máme z pohledu fungování Státního pozemkového úřadu Lesů České republiky, ze situace, kdy tyto instituce, povinné osoby, jsou zahlceny velkým množstvím požadavků na vydávání zejména pozemků. Jsou to tisíce žádostí, které zřejmě nebudou schopny tyto povinné osoby vypořádat v zákonné lhůtě 6 měsíců. Je zde tedy vysoká pravděpodobnost, že tato zákonná lhůta 6 měsíců bude překročena, a proto skupina poslanců sociální demokracie podala návrh zákona, který by umožnil tuto lhůtu pro vypořádání žádostí ze strany církve prodloužit. Tím hlavním motivem je poskytnout orgánům státu dostatek času na to, aby mohli všechny žádosti vyhodnotit a posoudit bez nějakého silného časového stresu, zda jsou to žádosti oprávněné či nikoliv. My se obáváme toho, že ten velký tlak, pod kterým nesou zejména Státní pozemkový úřad nebo České lesy České republiky, by mohly vést v konečném důsledku až k určité chybovosti při vydávání církevního majetku. Proto je tedy zde snaha o prodloužení termínu pro vydávání tohoto majetku. Já jsem dnes informoval naše koaliční partnery o tom, že není záměrem sociální demokracie tuto novelu využívat jako nosič nějakých dalších změn, které by se měly týkat církevních restitucí. Ta novela byla předložena čistě ve věci otázky prodloužení termínu pro vydávání majetku, tak abychom poskytli příslušným státním institucím dostatek času na kvalitní posouzení všech těchto žádostí, zdali jsou v souladu s příslušným zákonem. A předpokládám, že o této novele budeme dále na půdě poslanecké sněmovny jednat. Uvidíme, jestli bude dostatek hlasů na to, aby ta novela byla přijata, jestli se strany shodnou na tom, že by měla být projednávána ve zkrácených lhůtách, tak jak její předkladatelé navrhli.
Poprosím místopředsedu vlády, pana Bělobrádka.
Já bych doplnil, že ten problém je částečně způsoben i tím, že v minulém období bylo při slučování pozemkového úřadu a pozemkového fondu propuštěno celá řada velmi kvalifikovaných a zkušených pracovníků a ti prostě nyní chybí. Takže ministerstvo zemědělství zareagovalo tím, že nabere 130 lidí, kteří by měli s touto agendou pomoci, tak aby ta kapacita byla navýšena. My samozřejmě, protože to nebylo projednáno koaličně a to by se příště stávat nemělo, aby tyto iniciativy poslanců koaličních v podstatě neproběhly na vládu bez nějakých konzultací a bez nějakého širšího okruhu otázek a odpovědí, tak jsme bez pochyby v situaci, kdy to bude muset projednat klub. Pro nás, jak jsem řekl, je zásadní, aby to skutečně nebylo nosič nebo záminka pro útok na zákon jako celek a potom určitě se poradíme na poslaneckém klubu. Principiálně my vidíme jako zbytečné to prodlužování, na druhou stranu rozumíme, co k tomu vede, i když už jsou právě i řešeny tyto problematiky navýšením kapacit, především na pozemkovém úřadu. Nicméně uvidíme, jak se klub rozhodne. Já předpokládám, pokud zde bude garance, že jediné, co se stane, že se prodlouží lhůta a nebudou tam další změny navrhované, tak je to věc samozřejmě k diskuzi. Já osobně si to představit umím.
Poprosím o reakci pana ministra Prachaře.
Tak co se týká hnutí ANO, tak já nejsem poslanec, nicméně paní ministryně Jourová bude o dnešním neutrálním stanovisku vlády informovat poslanecký klub a skutečně, jak říkal pan vicepremiér Bělobrádek, pokud by to mělo sloužit pouze k tomu, aby se naprosto korektně zvážili všechny žádosti, tak věřím tomu, že poslanecký klub hnutí ANO s tím nebude mít zásadní problém, ale znova neradi bychom to použili jako nosič pro případné pozměňovací návrhy, které by mohly prostě celou tu diskuzi otevřít.
K tématu Číny poprosím ministra zahraničí pana Zaorálka.
Ano. To samozřejmě to, kdy, kde a jak, to je předmětem jednání, ale snad mohu říci, že pro Čínu byl možným místem například Moravskoslezský kraj díky poměrně velkému rezervoáru volné pracovní síly a že ta úvaha technologický park souvisí s tím, že bychom měli zájem dnes také o náročnější typy výrob, sofistikovanější výroby s vyšší mírou přidané hodnoty. Takže nejde o nějakou montovnu, Čína je dnes schopna nabídnout i mnohem více. Takže to je to, co to je vlastně to jednání, které už jsme začali dříve a já doufám, že teď díky té nové kvalitě politických kontaktů by mohlo začít konkrétnit podobu, protože podobný typ investice vlastně nelze schválit s Čínou bez zajištění vládní úrovně a samozřejmě do toho musí být zahrnuty i ty příslušné regionální orgány, tak je to poměrně náročný proces a já věřím, že na tom začneme pracovat.
Děkuji, poprosím další otázku i dnes CZ.
Dobrý den, já bych měl dvě otázky. Jedna souvisící s tou připravovanou cestou do Číny. Nezaznělo tady, jestli jsem možná špatně poslouchal, ale kdy zhruba by k té cestě mělo dojít. A druhá věc mě zajímá, ještě jste měli jednu poslaneckou iniciativu, tentokrát od ODS, ohledně jmenování šéfa finančně analytického útvaru, aby tato pravomoc byla odňata ministru financí, jak se k tomuhle vláda postavila. Děkuju.
Já teda možná to upřesním, co mu vám jsme to neřekli. My budeme odlétat, celá delegace bude odlétat v neděli večer a ta cesta bude zhruba třídenní a místem jednání bude Peking.
Tak, prosím, pane premiére. Poslaneckou novelu, které se dnes vláda vyjadřovala, vláda dnes schválila negativní stanovisko. Vyplývá z naší diskuze, kterou jsme vedli už na koaliční úrovni, že v době, kdy vznikala koaliční smlouva, tak jsme diskutovali také téma, které bylo tady v minulosti otevřeno už za Nečasovy vlády, to znamená, že by šéf finančně analytického útvaru ministerstva financí byl jmenován vládou, ačkoliv by nadále ten útvar zůstal součástí ministerstva financí. Když jsme připravovali koaliční smlouvu, tak jsme se dohodli v rámci koaličního kompromisu na tom, že nebudeme zasahovat do systému jmenování šéfa finančně analytického útvaru a na základě této koaliční dohody dnes také vláda schválila negativní stanovisko vůči tomuto poslaneckému návrhu zákona. To znamená, šéf AU by měl nadále zůstat, tak jak to bylo v minulých letech, součástí struktury ministerstva financí.
Poprosím další dotaz. Český rozhlas.
Já bych měla tři otázky na pana premiéra. První by byla, že Michal Hašek pravděpodobně na večer oznámí, že se vzdá poslaneckého mandátu a zůstane pouze hejtmanem. Můžu vás poprosit o krátkou reakci, co tomu říkáte?
Já se omlouvám, já nebudu komentovat něco, co se ještě nestalo. Takže je to vršení hypotéz, určitě pokud budou nějaké nové informace, tak to mohu okomentovat, ale platí to jediné, co k tomu říkám celou dobu. Jako předsedovi sociální demokracie mi záleží na tom, aby byla dodržována pravidla, která jsme si v sociální demokracii stanovili. Před volbami sociální demokracie řekla, že její kandidáti do voleb do poslanecké sněmovny určité funkce kumulovat nebudou a já samozřejmě uvítám, pokud toto pravidlo bude v sociální demokracii dodržováno.
Pane premiére, to usnesení ústředního výkonného výboru se netýká jenom tří hejtmanů, ale má se týkat také náměstků hejtmanů, primátorů, placených radních v krajích, statutárních městech. Má ČSSD nějaký přehled o tom, kolika lidí se to týká a jaká jsou jejich stanoviska?
Týká se to několika členů našeho poslaneckého klubu a předpokládám, že se v této věci rozhodnou, podobně jako se už rozhodl hejtman Zimola.
Takže konkrétní číslo, kolika lidí se to týká, nemáte? Ani neznáte jejich stanovisko?
Ne, konkrétní číslo nemám, neznám jejich stanoviska a předpokládám, že se rozhodnou v souladu s pravidly, které sociální demokracie stanovila ještě před volbami do poslanecké sněmovny. Pokládám to za odpovědné rozhodnutí vůči voličům a myslím si, že politik by měl držet slovo.
Poprosím, pokud je tam nějaký dotaz ještě k tématům jednání vlády.
Ještě mám jeden dotaz. Ministr financí Andrej Babiš chce, aby 100% zisku ČEZu šlo akcionářům. Pane premiére, podpořil byste takový návrh?
Víte, já nevím, jestli takovou věc vůbec mohu komentovat, abych nebyl vyšetřován ze strany České národní banky, že ovlivňuju ceny akcí, protože ČEZ je společnost, která je obchodována na akciových trzích a já si nemyslím, že člen vlády vůbec musí takovouto věc komentovat, to znamená, já ji komentovat nebudu. Předpokládám, že ČES jako společnost má stanovenou nějakou politiku v oblasti dividend a předpokládám, že by se této politiky měl držet. Pokud by se tato politika změnila, pak nepochybně o tom bude diskutováno i s největším akcionářem, kterým je Česká republika.
Děkuji.
Děkuji, poprosím. Další dotaz televize Nova.
Dobrý den, Silvie Škábová. Pane premiére, já se chci zeptat, jestli byste se mohl nějak vyjádřit k tomu obvinění ústeckého primátora a také radního a také té potažmou žádosti, kterou bude vznášet zřejmě policie na poslaneckou sněmovnu vydání poslankyně Kailové. Poprosím o reakci vás, jsou to členové ČSSD a zároveň bych poprosila samozřejmě i všechny přítomné pány, aby se k tomu také vyjádřili. Děkuji.
Ano. Já mám přirozeně informace pouze z médií, čili z médií vím, že se jedná o zakázku, která snad byla údajně spojena s vítáním občanků na ústecké radnici. I u této kauzy platí postoje, které dlouhodobě zastáváme na půdě poslanecké sněmovny. Poslanci sociální demokracie dlouhodobě hlasují proto, aby poslanecká imunita nebyla v takovýchto situacích využívána. Nemyslíme si, že to je věc, která nějak souvisí s politickými aktivitami a jsme přesvědčeni o tom, že by policie měla konat, měly by rozhodovat nezávislé orgány činné v trestním řízení, po případě nezávislý soud, pokud se tato kauza před soud dostane.
Poprosím pana místopředsedu Bělobrátka.
Nechť konají orgány činné v trestním řízení. Vydání v tomto případě je samozřejmě závažné a já se domnívám, že tady to nevypadá na žádnou cílenou politickou hru, která by měla poškodit jaksi politicky jednotlivé aktéry. Takže já myslím, že v tomhle případě by skutečně mělo být dáno možnost, aby vše bylo vyšetřeno. Výsledek potom bude záležet na orgánech činných při trestním řízení.
Poprosím pana ministra Prachaře.
Tak já bych chtěl říct, že věříme tomu, že žijeme v demokratickém státu a že bude všechno vyšetřeno podle pravidel a co se týká jakýchkoliv politických záležitostí, tak to se netýká vůbec hnutí ANO a pokud z toho cokoliv bude, tak věřím tomu, že sociální demokracie v rámci svých pravidel vyvodí příslušnou odpovědnost.
Tak dáme pánové, poprosím poslední dva dotazy, první ČTK.
Dobrý den, Šárka Dvořáková, ČTK. Já bych se chtěla zeptat ještě k jednomu bodu, který byl avizován v programu vlády, a to příprava na zajištění činnosti generálního ředitelství státní služby. Zda se tento bod projednali a případně co přesně zahrnuje. Děkuju.
Musím informovat o tom, že tento bod byl zatím přerušen. Ono to trošku komplikuje projednání a do projednání tohoto bodu komplikuje fakt, že zatím ještě nebyl předložen příslušný koaliční pozměňující návrh, který se týká zákona o státní službě, tak aby bylo jasné, jak přesně budou definovány kompetence a jaká bude celková role generálního ředitelství státní služby. Já jsem proto navrhl vládě, aby přerušila projednávání tohoto bodu o 14 dní a doufám, že během těch 14 dní se zaprvé vyjasní, jak přesně bude vypadat komplexní pozměňující návrh, který bude předložen na půdě Poslanecké sněmovny, protože expertní týmy snad rychle spějí k závěru své práce. A současně je potřeba, abychom vyjasnili s Ministerstvem financí a s ostatními rezorty otázku tabulkových míst, tak abychom byli schopni pro budoucího generálního ředitele státní služby vytvořit alespoň minimální zázemí. To znamená, aby tady mohlo vzniknout generální ředitelství státní služby. A pokud chceme, a v koalici jsme si to dnes znovu potvrdili, aby zákon o státní službě platil od 1. ledna roku 2015, pokud možno v plném rozsahu, tak je potřeba už ve druhém pololetí letošního roku zahájit přípravné kroky pro to, aby se vytvořilo generální ředitelství státní služby. No a rádi bychom samozřejmě také využili peníze z Evropské unie, takže je potřeba podat příslušné projekty, příslušné žádosti a i to také bude vyžadovat určitý čas, protože tady je důležité, abychom to nemuseli platit z rozpočtových prostředků, ale abychom mohli využít peníze z technické pomoci v rámci fondu Evropské unie.
Děkuji a poslední dotaz poprosím Echo 24.
Jan Kálal, Echo 24. Já bych měl ještě jednou k tomu generálnímu ředitelství. Možná jenom váš názor, pane premiére, v tom návrhu, tak jak byl postavený, bylo to, že by generální ředitelství sídlo tady ve Strakově akademii, jestli podle vás je vlastně tady na to dost místa, aniž by se musel vystěhovat některý z vašich vicepremiérů, protože ty prostory tady jsou poměrně zaplněné. A potom ještě bych měl k Číně. Zajímalo by mě, když jste mluvil o tom, že nám ujel vlak v minulosti, jestli to možná nebylo i podle vás kvůli tomu, že bývalý prezident Václav Havel byl například s Dalajlámou v kontaktu prakticky až do své smrti. Děkuji.
Pokud je o Čínu, víte, já mám pocit, že my jsme se v minulosti chovali poněkud nelogicky, pokud jsme ignorovali tak silného hospodářského partnera, jakým Čína nepochybně je. My jsme se tak chovali zcela v rozporu se zájmy České republiky, protože my jako exportně orientovaná země jsme závislí na tom, abychom dobře vyváželi a prodávali naše zboží a naše služby tady z České republiky. No a my jsme se hlavně chovali v rozporu s naprostou většinou členských zemí Evropské unie, které využili těch minulých let k tomu, aby navázali strategické partnerství s Čínou. Navázalo ho Francie, navázalo ho Německo, navázala ho Velká Británie, řada dalších zemí. A Česká republika stála stranou. Já to nechci svádět na Václava Havla, nebo jenom na Václava Havla. Havel měl prostě své politické postoje, ale já si myslím, že to také do značné míry souviselo i se zahraniční politikou Topolánkovy a Nečasovy vlády. A pokud se podíváte na to období česko-čínských vztahů, tak ono hodně kolísalo. My jsme dnes na vládě zmiňovali, že už v roce 1999 a v roce 2005 byla přijata společná prohlášení vlád. To bylo, řekněme, období, kdy naše vzájemné kontakty, vztahy byly na vzestupu a pak přišlo určité ochlazení, které se týkalo zejména právě období Topolánkovy a Nečasovy vlády a my bychom teď rádi vztahy s Čínou změnili k lepšímu. To je, řekněme, to hlavní poselství cesty Lubomíra Zaorálka do Číny, změnit vztahy s Čínou k lepšímu a myslím si, že to je ve prospěch jak České republiky, tak i Číny. Pokud je o generální ředitelství státní služby, já si nemyslím, že by se vešlo na úřad vlády. A asi by bylo dobře, kdyby tato instituce, která by měla být hodně nezávislá na státní správě, měla nějakou svoji vlastní dislokaci, svoji vlastní budovu. My jsme se obrátili na ostatní státní úřady tady v Praze. Ku podivu jsme zjistili, že nikdo nemá žádné volné místo. To mi připadá trošku absurdní a paradoxní informace, protože v minulých letech jsme byli zásobováni informací o tom, jak se snižují a snižují počty státních zaměstnanců, jak klesají počty úředníků i na ministerstvech. No a ty, když jsme se zeptali, kde by teda byli schopni umístit 20 zaměstnanců generálního ředitelství státní služby, tak se nám ozvalo, že nikde. A ono to souvisí také s dalším problémem, o kterém jsme dnes mluvili na jednání vlády společně s panem ministrem financí a místopředsedou Andrejem Babišem a to je otázka systému KRAP, který spravuje Úřad pro hospodaření státu ve věcech majetkových, kam ministerstva už před rokem měla nahlásit veškeré své
kapacity a budovy a prostory, které mají k dispozici, a řada úřadů to do dneška nesplnila. Takže znovu se k tomu tématu na úrovni vlády vrátíme, protože i v souvislosti s umisťováním generálního ředitelství státní služby jsme zjistili, že KRAP není funkční, že vládě neposkytuje dostatek informací, ačkoliv se do něj v minulosti hodně investovalo. Takže chceme, aby jednotlivé rezorty, já jsem dnes žádal členy vlády, aby se na to zaměřili, aby jednotlivé rezorty poskytly informace o tom, jaké mají budovy, jak jsou ty budovy obsazené, a na základě fungování informačního systému bychom snad měli být schopni takovéto věci řešit. Čili ambice není, aby generální ředitel státní služby sídlil na úřadu vlády. Úřad vlády bude jenom jakýsi inkubátor, který poskytne ten úvodní impuls pro to, aby tato instituce mohla vzniknout. Ona bude potřeba, že generální ředitel státní služby plní důležitou roli v tom systému odpolitizované odborné státní správy. No a jakmile se nám podaří tu instituci vytvořit, tak by se měla od úřadu vlády oddělit a měla by fungovat samostatně.
Poprosím o komentář ještě místopředsedu vlády pana Bělobrádka.
Já doufám, že díky námi nominovanému náměstku panu Závodskému na ministerstvu financí bude hospodárněji nakládáno s majetkem státu, a to se týká samozřejmě hospodaření ministerstev, protože vidíme i na některých příkladech zahraničí, že došlo i k tomu, že vlastně veškeré majetky institucí se daly do nějakého jednoho podniku nebo jednoho subjektu, který pak to těm jednotlivým ministerstvům pronajímal. A nebylo jaksi to součástí jejich rozpočtu, tak najednou zjistili, že mají-li za to platit nájem, tak potřebují polovičku těch prostor, že skutečně nemusí mít tak velké kanceláře, že skutečně za zalejvání kytek nemusí dávat takové peníze. Takže možná nakonec budou některé instituce asi spíše náchylné k tomu, k té řeči peněz. Každopádně je jasné, že pokud generální ředitelství má fungovat pak v tom plném obsazení, takže se to sem nevejde.
Dámy a pánové, děkujeme za pozornost. Na shledanou.